บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อเกิดผลเป็นความรู้ยิ่งความรู้ดีและความดับแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงโดยนัยยะต่างๆเพื่อคล้อยตามจริตอัธยาศัยของบุคคลที่แตกต่างกันอย่างที่พูดกันว่าลังเนื้อชอบลังยาดังนั้นแม้เมื่อมาถึงขั้นของวิปัสสนากรรมฐานคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเห็นสัตว์ได้สังขารตามความเป็นจริงก็ทรงจำแนกแสดงโดยวิหารที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันในกรณีของการเห็นแล้วจะทำให้บุคคลหลุดพ้นจากความทุกข์ไปด้วยประการทั้งปวงนั้นทรงแสดงข้อความซ้ำๆกันสามเรื่องคือได้แก่เห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาโดยรับสั่งแสดงว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในความทุกข์นี้คือทางแห่งความหมดจดหรือทางแห่งมรรคผลนิพพานคำว่าวิสุทธิในความหมายนี้คือหมดจดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายอันเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วบุคคลอาจจะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้อย่างในกรณีที่รับสั่งแสดงแก่พระโมคคัลลานั้นเป็นการเริ่มมาจากอนัตตาโดยรับสั่งว่าให้มองโลกเป็นของศูนย์คือของว่างจากตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนหมายถึงการเป็นการพูดในระดับความจริงที่แท้จริงว่าไม่มีทั้งตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนในแง่ของปรมัตถสัจจะคือความจริงชั้นยอดแต่ว่าบุคคลสามารถมองได้เข้าใจได้ในชั้นนี้มัจจุราชคือความตายก็จะไม่มาครอบงำหรือตามไม่ทันคำว่าความตายตามไม่ทันนั้นออกจะเป็นสำนวนโวหารที่เป็นภาษาบาลีไปหน่อยแต่แท้จริงแล้วก็คือคนจะไม่ตกลงสู่อำนาจของความเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่เมื่อไม่แก่ก็ไม่ตายก็เป็นการจบสิ้นสังสารวัฏกันผู้ถามมุ่งความหลุดพ้นจากทุกอย่างสมบูรณ์พระธรรมเทศนาที่แสดงจึงแสดงเพื่อมุ่งไปสู่ผลการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่สมบูรณ์แต่ว่าในชั้นของการประพฤติปฏิบัตินั้นเราจะเปรียบเหมือนคนหรือนักมวยที่ต่อยมวยจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือต้องการจะเป็นแชมป์แต่กว่าจะเป็นแชมป์ได้มันก็ต้องฝึกปรือฝึกซ้อมแล้วก็ต้องผ่านคู่ชกในระดับต่างๆขึ้นไปเป็นอันมากจากคู่ชกที่มีฝีมือธรรมดาไปแล้วก็เพิ่มความเข้มแข็งของคู่ชกขึ้นไปโดยลำดับจนอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็ถึงจุดที่จะได้ชิงแชมป์ธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นนั้นฝ่ายข้าศึกศัตรูคือฝ่ายตรงกันข้ามนั้นได้แก่พวกบาปพวกกุศลที่มีชื่อต่างๆฝ่ายที่เป็นธรรมะก็คือกุศลและธรรมที่บุคคลเพิ่มพูนให้บังเกิดขึ้นซึ่งตามปกติแล้วพวกเหล่านี้ก็ต่อสู้กันภายในจิตใจของบุคคลต่อสู้กันอยู่ทุกวันและที่จริงก็ทุกขณะจิตได้สร้างไปซึ่งบุคคลสามารถมองดูที่จิตของตัวเองในแต่ละขณะก็จะเห็นว่าภายในจิตใจมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในขณะที่เราพยายามทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็มีพลังส่วนหนึ่งที่มาผลักดันให้เกิดความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นระหว่างความฟุ้งซ่านกับความสงบจึงต้องมีการต่อสู้กันอยู่เสมอบางครั้งก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นได้ซึ่งแสดงว่าในขณะนั้นความฟุ้งซ่านไม่สามารถทำลายความสงบ แต่ว่าอีกช่วงหนึ่งอีกโอกาสหนึ่งซึ่งอาจจะมากกว่าก็จะถูกความฟุ้งซ่านซึ่งมีกำลังมากกว่าครอบงำไว้ดังนั้นสมาธิก็ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างที่ทรงแสดงถึงเรื่องของธรรมะทรงใช้คำว่าเป็นสันเลขะคือขัดเกลากันหรือทำลายล้างกันก็ได้หมายความว่าสิ่งหนึ่งปรากฏสิ่งหนึ่งต้องไม่ปรากฏแต่ในขณะที่กำลังทัดเทียมกันอยู่ตำนองใกล้ๆกับปริมาณน้ำใสกับปริมาณน้ำขุ่นที่อยู่ในอัตราส่วนใกล้เคียงกันกระเจ้าน้ำใสแท้ๆก็ไม่ได้จะให้เป็นน้ำขุ่นจริงๆก็ไม่ได้ก็มีปนๆกันอยู่แต่เมื่อใดที่กำลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นเช่นปริมาณน้ำใสเพิ่มขึ้นก็จะมีกำลังผลักดันทำลายความขุ่นข้นน้ำใสก็จะเพิ่มขึ้นโดยลำดับแต่ก็ไม่ใช่เป็นการแน่เสมอไปบางช่วงบางขณะน้ำขุ่นแกได้กำลังมากแกก็สลายความใสทำให้ขุ่นข้นตามแกไปจนอาจจะกลายเป็นน้ำที่ใช้ไม่ได้ก็ได้ในขั้นตอนของการปฏิบัติระดับศีลก็ดีระดับสมาธิก็ดีจึงยังเป็นอยู่ในช่วงของการต่อสู้ชีวิตของบุคคลจะมีลักษณะขึ้นลงอาการที่ขึ้นลงนั้นที่จริงเกิดจากความเปลี่ยนแปลงจากจุดใหญ่คือจิตที่ถูกครอบงำด้วยความคิดที่เป็นกุศลบ้างที่เป็นอกุศลบ้างฝ่ายไหนมีกำลังมากก็ยึดครองจิตหรือยึดครองจิตได้มันก็ควบคุมอาการกายอาการวาจาของบุคคลไว้ได้แต่ควบคุมทางกายทางวาจาท่านจึงเรียกว่าปกติเพราะฉะนั้นคำว่าศีลจึงแปลว่าปกติหมายความว่าอาการทางกายก็ปกติอาการทางวาจาก็ปกติคำว่าปกติในความหมายนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีกิเลสแต่กิเลสจะถูกควบคุมไว้อย่างน้อยก็ไม่แสดงอาการที่เป็นการประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นด้วยกายบ้างหรือวาจาบ้างไม่ประพฤติกระทำอะไรที่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอาการกายวาจาก็ปกติแต่ใจอาจจะไม่ปกติก็ได้เพราะศีลนั้นคุมใจอย่างอ่อนๆไม่ได้คุมจริงคุมจริงๆต้องการคุมเฉพาะส่วนกายกับส่วนวาจาการกระทำบางอย่างจึงไม่ผิดศีลแต่ก็ผิดธรรมการผิดศีลจะต้องออกมาทางกายหรือทางวาจาแต่ก็มีความจงใจคิดด้วยหรือบางทีออกมาพร้อมทั้งทางกายวาจาและกับใจบางครั้งก็เป็นกายกับใจวาจากับใจแต่ถ้าใจเฉยๆไม่ถือว่าผิดศีลแต่จะผิดในด้านของธรรมะมันมาถึงด้านธรรมะคือด้านของสมาธิหรือด้านธรรมะปฏิบัติในชีวิตประจำวันข้อสำคัญว่าจะต้องออกมาในรูปของการใช้กายใช้วาจาของตนเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเพราะการหยุดไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่นนั้นอยู่ในชั้นศีลแต่พอเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นก็เริ่มเป็นขั้นของธรรมะและความเกื้อกูลนั้นจะเพิ่มขึ้นและเข้าถึงจิตใจของบุคคลเหล่านั้นคือแม้แต่ความคิดที่จะประทุษร้ายคิดจะเห็นความผิดบัติเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นภายในใจถึงจะสืบสาวไปถึงต้นเหตุจริงๆก็คือว่าจิตนั้นได้มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นมากแล้วคุ้มครองรักษาตัวเองได้แม้กุศลธรรมจะมีอยู่ก็ไม่ถึงกับผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ในช่วงนี้ไม่ใช่เป็นช่วงที่แน่นอนท่านเรียกว่าอนิยตะคือไม่แท้ไม่แน่นอนหรือไม่เที่ยงไม่คงทนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพราะอะไรเพราะจากช่วงนี้ไปจนถึงแม้แต่อรูปฌานซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของสมถกรรมฐานที่จริงก็ไม่เที่ยงเพราะโอกาสที่จะถูกอารมณ์ข้างนอกมากระแทกกระทันให้เกิดกามฉันท์ให้เกิดโทสะโดยเฉพาะสองตัวนี้เกิดได้ง่ายเพราะจิตใจของบุคคลไวต่อความรักและความชังอยู่แล้วการปฏิบัติระดับสมถะจึงเป็นการสยบอำนาจของกิเลสไว้เท่านั้นเองก็คล้ายๆกับเราเอาไม้ไปกดไว้ที่ศีรษะของงูโดยเชือกไปล่ามสัตว์ไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเพราะไม้จะหลุดจากมือก็ได้เชือกจะขาดก็ได้แล้วกรงจะพังออกมาก็ได้แต่ไงก็ตามก็ถือว่าความเข้มแข็งทางใจนั้นสูงขึ้น สามารถสงบใจจากอารมณ์ต่างๆที่เป็นข้าศึกลงไปได้เป็นอารมณ์ที่เคยโกรธก็ต้องโกรธน้อยลงไม่จะเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นแสดงว่าไม่ได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความรักความชังในกรณีที่ก่อให้เกิดทั้งความรักและความชังนั้นจะมีลักษณะกลางๆสูงขึ้นแม้จะรักก็ไม่ถึงกับมากจนรุ่มหลงแม้จะชังก็ไม่ถึงกับเครียดแค้นจนถึงมุ่งอาฆาตพยาบาทไปทำลายล้างหรือต้องการเห็นความปีบัติเดือดร้อนของบุคคลเหล่านั้นแสดงว่าจิตใจของบุคคลมีความประณีตขึ้นมีความสูงขึ้นด้วยการปฏิบัติในลักษณะนี้ไอ้ความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาที่มีอยู่มากในจิตใจของคนของสัตว์ทั้งหลายนั้นจะลดลงไปซึ่งการปรับให้ความรู้สึกเหล่านี้ลดถึงสังเกตว่าถ้าก็ปรับมาตั้งแต่กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ใช้คำว่าสัพเพสัตตาการได้มองในแนวสัพเพสัตตานั้นก็คือเพื่อลดความเป็นเขาลงไปให้เหลือความเป็นเรากับพวกเราที่จริงก็คืออยู่ในระดับของกิเลสนั่นเองแต่พึงสังเกตว่าถ้าเรากับพวกเราหรือว่าเรากับเขานั้นความรู้สึกระหว่างเรากับเขาจะแตกต่างกันโอกาสที่โทสะจะเพิ่มขึ้นจนถึงประทุษร้ายล้างผลาญกลายเป็นสงครามระหว่างชาติต่อชาติหรือระหว่างค่ายต่อค่ายมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายสภาพเหล่านี้ถ้าเรามองแล้วก็คือความรู้สึกเป็นเรากับเป็นเขาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นประชาธิปไตยเป็นค่ายนั้นเป็นค่ายนี้และในสุดก็ยกขึ้นมาห้ามหันกันเพราะการปรับลดกิเลสก็ปรับมาจากจุดนี้เรื่อยลงไปจนจางไปพอถึงจุดศีลเราก็รู้สึกว่ายังเป็นเขาอยู่ยังเป็นเราอยู่แต่เข้าใจทั้งเราทั้งเขาอะไรที่เราไม่ชอบให้ใครทำต่อเราเราก็ไม่ทำต่อเขาเพราะเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันความคิดระดับนี้ก็สร้างเป็นฐานจิตขึ้นมาให้บุคคลมีศีลมีการเคารพทั้งในเราและเขาในทรัพย์สมบัติของเราและเขาในชีวิตของเราและเขาในคู่ครองของเราและเขาในผลประโยชน์ของเราและเขายังมีเรามีเขาแต่พอถึงชั้นของธรรมะปฏิบัติแล้วก็มีเรามีเขาอยู่พอสมควรแต่เราก็พร้อมที่จะเกื้อกูลเขาช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาธรรมะปฏิบัติแนวนี้เพิ่งสังเกตว่าเช่นภายในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงกันหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านปรับให้มาอยู่ในจุดของเรากับพวกเราไอ้ความมีเป็นเขาน้อยลงเช่นในที่ถกนั้นจะไม่มีเขาแต่มีแต่เรากับพวกเราเช่นภายในครอบครัวก็มีเรามีพ่อแม่พ่อของเราแม่ของเราปัญญาเรามีลูกเรามีสามีเรามีครูบาอาจารย์เราแล้วกระจายไปเป็นเพื่อนของเราเป็นสมณพราหมณ์ของเรานั้นแสดงว่าความรู้สึกเป็นเขามันก็ลดลงพอลดลงแล้วจะเป็นยังไงคือคนเราจะปฏิบัติเกื้อกูลต่อกันนอกจากเรื่องเบียดเบียนนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วตอนนี้เป็นการปฏิบัติเกื้อกูลแล้วมีการสงเคราะห์นุเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ต่อการโดยความเอื้อเฟื้อสร้างความเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันแล้วพอถึงธรรมะปฏิบัติระดับกรรมฐานเราจะเห็นว่าต้องการให้มองในแนวที่เป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายคือเป็นผู้คล้องผู้ติดอยู่ในโลกด้วยกันอยู่ในทะเลของความทุกข์ด้วยกันที่พูดว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นคำพูดเล่นๆแต่เป็นคำพูดที่ต้องเข้าถึงใจจริงๆใจของใครก็ตามที่เข้าถึงคำพูดเหล่านี้ได้ความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาก็ลดลงไปแล้วกลายเป็นพวกเราในลักษณะรวมเมื่อก่อนเป็นพวกเราเหมือนกันแต่แยกอันนั้นเพื่อนเราก็แสดงว่าไม่ใช่เพื่อนเรามีไม่ใช่เพื่อนเราอยู่ด้วยนั้นปัญญาเรานั้นไม่ใช่ปัญญาเรานั้นลูกเรานั้นไม่ใช่ลูกเราเพราะในคำว่าไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่ปัญญาเราเนี่ยอาจจะเกิดกำหนัดขัดเคืองก็ได้แต่พอถึงจุดนี้ไม่เอาไม่มองในแนวนั้นนะแต่มองในแนวสัพเพสัตตาเลยถือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันร่วมเกิดด้วยกันร่วมแก่ด้วยกันร่วมเจ็บด้วยกันแล้วก็ร่วมตายไปด้วยกันเป็นการสร้างสมานฉันท์ขึ้นภายในใจ มุ่งการประพฤติปฏิบัติที่จะให้เกิดผลแม้แต่ในความคิดแม้ความคิดก็มุ่งเป็นความสุขความปลอดเปรียบปลอดภัยแก่บุคคลเท่านั้นดังนั้นพอมาถึงระดับวิปัสสนากรรมฐานถ้าเรามองจากสายอนิจจังคือความเป็นของไม่เที่ยงก็จะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นก็เป็นอย่างนี้เองที่ทรงใช้คำว่าสังขารทั้งหลายตอนนี้ไม่พูดสัตว์ไม่เอาสัตว์แล้วเอาสังขารเลยที่จริงสัตว์กับสังขารมันคืออันเดียวกันแต่เราจะเห็นว่าถ้าเป็นสัตว์แล้วเนี่ยบางทีมันมีความรักความชังได้มันก่อให้เกิดความรักความชังได้ง่ายการมองยังเป็นสัตว์อยู่ในขณะที่เรามองด้วยความรักนั้นอาจจะมองด้วยความชังก็ได้พฤติกรรมของสัตว์แตกต่างกันจิตใจยังอาจไวต่อกิเลสได้โดยเฉพาะคือไวต่อที่ทรงใช้คำว่าอภิชฌาโทมนัสหรือความชอบความชังหรือความยินดียินร้ายสำนวนบาลีท่านใช้คำหลายคำแต่สรุปว่ากิเลสสองสายเนี่ยกิเลสสายโลภะกับกิเลสสายโทสะแต่พอมาถึงวิปัสสนากรรมฐานสังเกตว่าไม่ใช้คำว่าสัตว์ไม่ใช้คำว่าสัตว์แปลว่าสังขารเพื่อเตรียมใจทำอะไรเตรียมใจเราให้ยอมรับความจริงชั้นแท้จริงว่าที่จริงไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งเขาแล้วไม่มีแม้แต่สัตว์ไม่มีแม้แต่สัตว์ที่เรามองกันในสายระดับกรรมฐานเนี่ยเรามองเป็นสัตว์แต่วิปัสสนานั้นแม้แต่สัตว์มันก็ไม่มีในชั้นนี้เพิ่งสังเกตว่าถ้าระดับที่จะสอนพระบวชแล้วก็สอนมาตั้งแต่ต้นนะนิสัตโตนิชีโอสุญโยสอนให้ดู3อย่างนิสัตโตคือไม่ใช่สัตว์นิชีโวคือไม่ใช่ชีวิตไม่มีชีวะแล้วก็สุญโยในสุดก็ว่างสอนให้เรียนโลก3จุดด้วยกันนิสัตโตนิชีโวสุญโยแล้วไม่ใช่สอนให้ดูเฉพาะสัตว์ทรงสอนให้ดูทั้งในเรื่องของอาหารทั้งในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มทั้งในเรื่องของสถานที่อยู่แต่ในเรื่องของยารักษาโรคเขาเรียกว่าในปัจจัย4เวลาไปเห็นปัจจัย4ให้มองในแนวนิสสัตโตนิชชีโวสุญโญ3ครับนิสสัตโตก็คือไม่ใช่สัตว์ถึงสังเกตว่าเป็นการเดินมาของจิตที่จะปรับได้ขนาดไหนก็ปรับไปปรับไม่ได้ก็อยู่ที่ชั้นนั้นไปก่อนในชั้นแรกโลกจริงๆนั้นมีเรากับมีเขารุนแรงมากจนถึงต้องการจะเอาเขามาเป็นเรามาเป็นประโยชน์ของเราเมื่อไม่ได้เป็นประโยชน์ของเราเราก็ทำลายเขาเพื่อให้เราอยู่นั่นคือโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่พอขั้นของธรรมะก็ที่จริงยังมีเรามีเขาพอขั้นของศีลยังมีเรามีเขาดังกล่าวแล้วแต่ไม่ถึงทำลายเขาเพื่อสนองต่อความต้องการของเราแสดงก็สงบขึ้นเยอะพอชั้นธรรมะก็ดีขึ้นพอชั้นสมถะก็ดีขึ้นไปแต่พอชั้นวิปัสสนาจริงๆนั้นสอนในแง่จริงๆสัตว์ก็ไม่เอาแล้วทีนี้ก็นิสสัตโตนิชชีโวสุญโญไม่มีสัตว์ไม่มีชีวะคือไม่มีชีวิตที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเกาะกลุ่มกันของขันธ์ธาตุอายตนะทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมแล้วก็มองเห็นสุญโญคือว่างหรือศูนย์ศูนย์จากความเป็นเราจากความเป็นของเราจากความเป็นตัวตนของเราเลยมองเต็มที่เลยแน่นอนการมองในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรื่องทำได้ง่ายๆเราก็สวดนั้นคงทำง่ายพูดนั้นก็คงทำได้ง่ายแต่การปรับกิเลสให้แกลดตามความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากดังเรื่องเหล่านี้จึงทรงสอนในรูปของบทสาธยายบทสวดค่อยๆ คิดค่อยๆคิดไปเรื่อยๆสามารถเข้าใจได้เห็นได้ในจุดใดก็จะพยายามให้เห็นได้ในจุดนั้นแล้วหาประโยชน์ได้ในจุดนั้นดังนั้นคำว่าสุญโญคือว่างหรือสุดนั้นถ้ามองกลับไปในชั้นธรรมะปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นว่าก็ทรงสอนระดับหนึ่งของนิสสัตโตคือไม่ใช่สัตว์นิชชีโวคือไม่ใช่ชีวะแล้วก็สุญโญคือของว่างเช่นในกรณีของการกระทบอารมณ์จะเป็นเหตุให้เกิดความรักหรือความชังก็ตามเพื่อควบคุมใจของตัวเองเอาไว้ไม่เกิดกำหนัดเกิดความขัดเคืองคือเน้นไปที่กำหนัดกับขัดเคืองหรือชอบกับชัง หรือว่าอภิชฌากับโทมนัสก็ตามหรือน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาพึงสังเกตว่าคำเหล่านี้ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้นคือใช้ให้มันสอดคล้องกับความเข้าใจของคนในขณะนั้นๆเท่านั้นเองจริงๆแล้วอารมณ์ที่สร้างความหวั่นไหวแก่ใจก็คือรักกับชังสร้างความหวั่นไหวมากโลกก็หวั่นไหวไปด้วยความรักในความชังนี่มากวันทำอย่างไรจึงจะไม่ไปกำหนดเป็นสัตว์เป็นคนในชั้นแรกก็คือไม่สนใจทรงสอนไม่สนใจซะเลยให้สอนให้หลีกห่างไม่สนใจให้อยู่ไกลให้หลีกเว้นจากคนจากสัตว์ซึ่งเรายอมรับเป็นพื้นลึกๆมากแค่ไหนก็หลีกหนีจากคนจากสัตว์ไปนั่นก็คืออยู่ในสถานที่วิเวกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทำก็คือหลีกไปก่อนอยู่จากสถานที่วิเวกเพื่อหลีกคนหลีกสัตว์นั่นเองซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติในทางใจทีนี้บางทีเราก็หลีกไม่ได้เราก็หลีกเฉพาะคนหลีกไปอยู่ในสถานที่ไกลๆเงียบๆปราศจากคนปราศจากสัตว์ไม่ได้เราก็หลีกเฉพาะคนไม่ดีแล้วก็ผ่านสมาคมกับคนดีแต่บางทีก็หลีกไม่ดีหลีกไม่ได้เหมือนกันกับคนผ่านเพราะก็ให้มองในแง่สัตว์ได้ว่าเช่นคำด่าของคนผ่านคำนินทาว่าร้ายของคนผ่านการใส่ร้ายคนผ่านก็มองไปในแง่ของกรรมก่อนพึงสังเกตว่าการมองในแง่ของกรรมหรือว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องไปผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดแต่จนเรื่อยไปจนถึงว่าใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเพราะงั้นคนนั้นก็ทำชั่วแล้วก็มาชวนให้เราทำชั่วด้วยเรื่องอะไรจะต้องไปทำชั่วตามเขาก็ปล่อยเขาทำเข้าไปในกรณีเราห้ามได้มงอนุเคราะห์เขาก็ห้ามเมื่อห้ามไม่ได้เราก็ต้องหยุดไม่ทำซะเองอย่างน้อยก็ไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นอีกคนหนึ่งซึ่งการไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นอีกคนหนึ่งนั้นเป็นการเพิ่มคนดีขึ้นอีกคนหนึ่งนี่คือธรรมะปฏิบัติในชั้นหนึ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์หรือยังมีคนมีสัตว์อยู่แต่เราก็ไม่พยายามที่จะกำหนดให้เกิดความกำหนัดหรือเกิดความขัดเคืองการที่ทรงสอนในแง่ที่ว่าพึงชนะคนชั่วด้วยความดีพึงชนะคนสนิทด้วยการให้พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนพูดจาหล่อแหละด้วยคำสั่งคำจริงหมายความว่าเขาก็ผิดไปแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องผิดตามเขาไปในช่วงนี้พึงสังเกตว่ายังมีทั้งคนทั้งสัตว์แต่เราก็ตัดปัญหาเพื่อไม่ไปเพิ่มกิเลสแก่เราเขาก็ประสบผลกรรมตามอำนาจกิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในใจเขาเราก็หยุดตัวเองไว้ได้แต่พอชั้นหนึ่งมันต้องคลุกคลีเกี่ยวข้องทั้งคนผ่านทั้งบัณฑิตและโดยเฉพาะในกรณีของคนผ่านก็ทรงสอนในแนวโยนิโสมนสิการคือทำอย่างไรอย่าไปร่วมหลักความคิดกับคนผ่านอย่าร่วมกิจกรรมกับคนผ่านอย่าร่วมผลประโยชน์กับคนผ่านโดยเฉพาะคือกิจกรรมการประพฤติปฏิบัติการดำเนินชีวิตก็อย่าร่วมกับคนผ่านนั่นก็หมายความว่าคนผ่านมีก็ส่วนเขามีแต่เราไม่กำหนดไม่ยอมรับสถานะเขาบางอย่างโดยเฉพาะพฤติกรรมการพูดการแสดงการชักชวนเชิญชวนของเขาก็ถอยตัวเองห่างออกมาอีกปลอดภัยพอสมควรแต่ไม่ใช่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเพราะเป็นเรื่องของธรรมะปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเราจะปล่อยสักแต่ว่าอะไรสักแต่ว่าในกรณีที่มีอารมณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นแล้วจะทำจิตใจให้เปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเราก็สักแต่ว่าลักษณะสักแต่ว่าเนี่ยคือการพยายามมองให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรเช่นว่าคำยกย่องคำสรรเสริญหรือทั้งยกย่องทั้งสรรเสริญที่จริงมันก็เป็นอากาศธาตุไปแล้วทำไมมาปลื้มอยู่กับคำยกย่องทำไมมาเศร้าโศกเจ็บแค้นเครียดแค้นต้องการจะโต้ตอบนินทาต้องการจะโต้ตอบกับคำที่เขานินทาเพราะถ้าจริงทั้งนินทาทั้งสรรเสริญนั้นแกเป็นอากาศธาตุไปหมดแล้วก็หายไปแล้วถ้อยคำด่าว่าทั้งหลายนั้นมันก็ไม่ได้เข้ามากระทบเรายังหอกแหลนเหล่าเลย นี่ก็คือปล่อยให้ตกไปเขาทำเขาก็ทำเขาไม่ใช่เขาไม่ทำคือเรื่องของเขาแต่เราไม่รับก็ปล่อยให้ตกไปทำนองเดียวกับอะไรทำนองกับคนโยนของสกปรกให้เรารู้มันของสกปรกก็ไม่รับเขาก็เปื้อนเขาของนั้นก็ตกไปเราไม่เปื้อนเราไม่เจ็บจากสิ่งที่เขาโยนมาธรรมะปฏิบัติในแนวนี้เช่นทรงสอนว่านะปะเรสังวิโลมานินะปะเรสังอกตากตังอย่าใส่ใจถ้อยคำหยาบคายร้ายกาจของคนทั้งหลายหรือการกระทำแล้วจะและยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่นเขาอัตโนวะอเวกเขยะให้ตรวจสอบในตัวเองหน้าที่ของตัวเองการงานของตัวเองทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำเกิดมาตรวจสอบที่ตัวแทนที่จะไปดูข้างนอกต่อการศึกษาแนวพุทธนั้นจะต้องดูข้างในไม่ใช่ดูข้างนอกแม้แต่ดูข้างนอกก็จะต้องน้อมมาข้างในไม่ใช่น้อมก็ไปนอกเรื่อยซึ่งในสังคมโลกนั้นสังเกตว่ามีการเอาคนมาประกวดความงามกันแล้วคนข้างนอกเรามาเทียบเคียงกับคนข้างนอกวินิจฉัยตัดสินกันเป็นเรื่องสนุกสนานไปแต่ถามว่าจิตใจตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงอะไรดีขึ้นไหมก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ภายในจิตใจของตนแล้วก็อยู่ในสูตรเดิมคือชนะก็ก่อเวทแพ้ก็เสียดายเพราะภายในใจก็ต้องเก็บความแค้นที่จะต้องทดแทนเอาไว้ปีหน้าหรือช่วงโอกาสต่อไปจิตใจก็วุ่นวายเราอาจจะทำจะให้คนอื่นก็สมหวังแต่คนที่ผิดหวังนั้นมากกว่าในเราเองก็อาจจะสมหวังอยู่ระยะหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังเหมือนกันความเปลี่ยนแปลงทางใจจึงไม่เดินขึ้นแต่ถ้าหันมาตรวจสอบดูที่ตัวเองดูที่ใจตัวเองดูที่อาการทางกายทางวาจาของตัวเองหรือการงานที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตัวเองนั้นเราก็แก้ไขได้ตรงใช้คำว่าอัตโนวะอเวกเขยะคือให้ตรวจสอบเรื่องของตนคือการกระทำอกตานิอกตานิจะคือการงานที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนงานที่ทำแล้วจะเป็นการงานจะเป็นหน้าที่จะเป็นคุณธรรมจะเป็นอะไรก็ตามคือตรวจสอบทั้งในส่วนที่ทำแล้วก็ทำไปแล้วหรือไม่ถ้าทำแล้วทำดีหรือไม่ถ้าทำดีแล้วจะทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ได้ไหมในขณะนี้นั่นคือมองในแนวที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ประณีตยิ่งขึ้นไปเป็นการพยายามลดกิเลสลดความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาให้เหลือความเป็นเราด้วยวิธีการต่างๆคือสรุปว่าเป็นบันไดที่จะไต่อันดับขึ้นไปชิงแชมป์ให้เข้ารู้แจ้งเห็นจริงในอนัตตลักษณะอันเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดตามที่ทรงแสดงแก่พระโมคคัลลานั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป